Aðrar skýrslur. Blindravinnustofan 2017. Blindravinnustofan er vinnu- og starfsþjálfunarstaður blindra, sjónskertra og annarra fatlaðra einstaklinga. Blindravinnustofan gegnir mikilvægu hlutverki í því að skapa þessum einstaklingum atvinnu og starfa þar 30 fatlaðir einstaklingar. Flestir þeirra í hlutastarfi. Að auki starfa þar rekstrastjóri og menntaðir starfsleiðbenendur, þroskaþjálfi og félagsleiði. Rauði þráðurinn í starfsemi blindravinnustofunar felst í pökkun og sölu á hreingerningavörum undir vörumerkjum blindravinnustofunar. Önnur starfsemi er til að mynda ljósmyndaskönnun, bastvöggugerð og viðgerðir, auk áfyllinga í vörustanda og ýmis innpökkunarverkefni. Á árinu var áframunnið markvist að hagkvæmari innkaupum og hagstæðari flutningum til landsins, auk annarra hagræðingaverkefna. Áframhaldar á samstarfi við Ó. Jónsson og Kóper að pakka vörum í vörustanda og setja varúðarmerkingar á efnavörubrúsa. Er að ræða sápur, tangrem og hreinlætisefni í þar til gerða áherslustanda sem við sjáum í öllum helstu matvöruverslunum landsins. Á árinu var einna byrgjum vinnustofunar heimsóttur til Svíþjóðar og viðskiptasambandið við hann innsiglað. Þessi heimsókn var árangursrík fyrir vinnustofuna og má búast við auknum viðskiptum við þessa aðila á komandi miserum. Þá var unnið að stækkun á húsnæði vinnustofunni Hamrahlíð með það að markmiði að flytja allan lagerinn á einn stað.